Capitulum secundum. Familia Romana. Julius vir Romanus est. Aemilia femina Romana est. Marcus est puer Romanus. Quintus quoque puer Romanus est. Julia est puella Romana. Marcus et Quintus non viri, sed pueri sunt. Viri sunt Julius et Medus et Davus. Aemilia et Delia et Sura sunt feminae. Esne femina Julia? Non femina, sed parva puella est Julia. Julius, Aemilia, Marcus, Quintus, Julia, Sura, Davus, Delia, medusque sunt familia Romana. Julius pater est. Aemilia est mater. Julius pater Marci et Quinti est. Julius pater Juliae quoque est. Aemilia est mater Marci et Quinti et Juliae. Marcus filius Julii est. Marcus filius Aemiliae est. Quintus quoque filius Julii et Aemiliae est. Julia est filia Julii et Aemiliae. Quis est Marcus? Marcus puer Romanus est. Quis pater Marci est? Julius pater Marci est. Quae est mater Marci? Mater Marci est Aemilia. Quae est Julia? Julia est puella Romana. Quae mater Juliae est? Aemilia mater Juliae est. Pater Juliae est Julius. Julia filia Julii est. Qui sunt filii Julii? Filii Julii sunt Marcus et Quintus. Marcus Quintus Juliaque sunt tres liberi. Liberi sunt filii filiaeque. Marcus et Quintus et Julia sunt liberi Julii et Aemiliae. In familia Julii sunt tres liberi. Duo filii et una filia.